Sveicināti klausītāji! Skan Adventistu vispasaules radio piedāvātā programma un mani sauc Girts Rozners. Šodienas raidījumā turpināsim dažas pagājušā reize iesāktās tēmas. Pedagoģe un ģimeņu konsultante Valde Reķe iesāka sarunu par to, cik svarīgi mūsu savstarpējā komunikācijā ir ne tikai runāt, bet arī klausīties un ieklausīties. Savukārt mācītājs teoloģijas doktors Viesturs Reķis noslēgs Pāvila vēstules efeziešiem apceri. Šodienas pārdomas tiks veltītas lūkšanas tēmai. Un tā palieciet kopā ar mums. Bībeles 130. psalma 3. pantā ir teikti vārdi. Ja tu, kungs, gribi noziegumus pielīdzināt, kas gan, ak, kungs, lai pastāv? Kad Hitlera spēki kļūdas dēļ atbrīvoja Koriju ten Bomu no Ravensbrikas koncentrācijas nometnes, viņa bija viena no nedaudzajām, kura izkļuva ārā dzīva. Pēc kara viņa Holandē iekārtoja mītni bijušajiem kara ieslodzītajiem. Viņa sacīja, ka atšķirība starp tiem, kas piedzīvoja psihisku sabrukumu, un tiem, kas atveseļojās no savu briesmīgā pārdzīvojuma, slēpās šo cilvēku spējā piedot. Tie, kuri nespēja piedot, kur sevī nesa rūgtumu un atriebības jūtas, bieži vien visu savu turpmāko dzīvi bija garīgi nelīdzsvaroti. Korija nesa vēsti par Dieva piedošanu un Dieva mīlestību sabombardētajām pilsētām un dziļi izmisušajai Vācijas tautai. Kādu vakaru viņa runāja Mīnihē. Skaistos vārdos aprakstījusi Dieva piedošanu simtiem dzirdēt izslāpušu klausītāju, viņa pūlī pamanīja kādu cilvēku. Pēc dievkalpojuma šis vīrietis tuvojās Korijai. Viņš bija plecīgs, 180 cm garš, ar dziļi iegrimušām acīm un stūrainu seju. Viņa nekavējoties šajā vīrā pazina vienu no visnežēlīgākajiem Ravensbrikas nometnes sargiem. Tagad šis cilvēks stāvēja Korijas priekšā. Viņš pastiepa roku, lai lūgtu Korijas piedošanu. Korija vēlāk atcerējās. Es vēlējos iespļaut viņam sejā. Es vēlējos atvēsties un iesist viņam pa seju. Visas emocijas manī sauca pēc atriebības, taču es sev sacīju. Es zinu, ka tad, ja viņam nepiedošu, mīlestība manī izžūs līdz pēdējam pilienam. Es zinu, ka rūgtums, atriebība un nevēlēšanās piedot aprīs manu garīgo sirdi. Piedošana ir izvēle atbrīvot otru no nosodījuma, jo Kristus ir atbrīvojis tevi no viņa nosodījuma. Tas nozīmē izturēties pret šiem cilvēkiem tā, it kā viņi vienmēr tevi būtu mīlējuši, un tas tāpēc, ka Kristus tevi vienmēr ir mīlējis. Pretī sevīm karojošajām jūtām, Korija pastiepa roku, satvēra šī vīra plaukstu un elsodama nočukstēja. Brāli, es jums piedodu. Viņa atcerējās, kad izstiepu savu roku, es to izstiepu pretēji visām tieksmēm, kuras valdīja manī. Kad sacīju vārdus, brāli, es jums piedodu, manā dzīvē nekavējoties ieplūda jauns miers. Piedošana ir dziedinoša. Kad piedodam kādam, kurš to nav pelnījis, mēs atveram sirdis Dieva dziedināšanai. Piedošana ir Dieva ārstniecības līdzeklis pret dusmām, rūgtumu un atriebību. Mēs tiekam iedrošināti, audzināt piedošanas garu un nepagurt piedot ļauna darītājiem. Piedodošu sirdi Dievs var piepildīt ar savu mīlestību. Nocietināt sirds pretojas Dieva mīlestībai. Lūdz, lai Dievs tev šodien dāvā piedodošu sirdi. Līdzīgi Korijai ten Bomai, izstiep roku pretī tiem, kas tev darījuši pāri un saki, brāli, māsa, es tev piedodu. Evaņģēlists Marks Finlijs, grāmata Stiprais pamats. skan Adventistu vispasaules radio piedāvātā programma. Un tagad pie mikrofonu aicinu pedagoģi, ģimeņu konsultanti Valdu Reķi. Sarunas tēma būs par mākslu klausīties.
Labrīt! Šajā rītā atkal vēlos turpināt jau pirms nedēļas iesākto, tātad par mūsu sarunām, par mūsu runāšanu, izrunāšanos, klausīšanos, jo tās ir tik būtiskas lietas. Jo daudzreiz mēs dzirdam dzīvē, ka skan, nu vai tad jūs nevarat izrunāties, nu izrunājieties taču šādi padomi, kuri nevisai labi darbojas. Un šorīt par citu aspektu. Ir cilvēki, kuri uzskata un domā, ka runāšana ir jāierobežo. Un tādam terminam, kā izrunāšanās, nu nemaz nav nekādas jēgas. Un varbūt varētu teikt, ka ir daudz iemeslu šādam viedoklim. Parasti cilvēki viens ar otru nerunā, lai nerastos strīdi, lai izbēgt no strīdiem. Nu, to liecina iepriekšējā pieredze. Tātad labāk nerunāšu, citādi mēs atkal sāksim strīdēties. Daudz klusēšana lieto kā ierocis, lai panāktu savu vēlmi piepildīšanos vai arī lai manipulētu ar otru cilvēku. Pagaidi tikai es nerunāšu, un tad viņš vai viņa izdarīs to, ko es gribu, un tad es atkal runāšu, jo viņš būs bijis man paklausīgs. Sieva vai vīrs klusē, jo otrs ir aizskārs vai aizvainojis, tādējādi parādot savu protestu un attieksmi vai arī klusē, jo tas ir mazāk sāpīgi nekā runāt par nepatīkamo. Bet visā visumā tā ir bēgšana no problēmām, kuras ir radušās. Jo ir tā, ja viens nerunā, un otrs cenšas runāt dažādos veidos, skaļumos un balstoņos, lai pārtrauktu ieilgušo klusumu runā daudz, tad bieži klusētājs vēl vairāk ieraujas sevī. Kāpēc tu ar mani nerunā? Lūdzu, pasaka kaut ko. Un šādi lūgumi parasti nepalīdz, vismaz manē. Jo tāpat kā slimība, nav jākaro ar sekām, lai to novērstu, bet jāmeklē cēlonis. Attiecību atsākšanai un uzlabošanai visdrīzāk var palīdzēt šādi rosinoši jautājumi, un to nesaka tikai es, to saka daudz padomdevēji, kuri ir šīs lietas pētījuši, un šie te rosinošie jautājumi varētu būt tādi. Ko tu domā par jautājumu, kurus tev uzdevu? Vai arī tavu klusēšanu liecina, ka tu gribi man kaut ko pateikt? Es gribētu ar tev parunāt par šo klusēšanu, vai tu vari man uzklausīt, kā es jūtos, bet vispirms es vēlos uzklausīt, ko tu pats vai pati domā par šo klusēšanu. Un vēl kādu pieeju. Es esmu ievērojis, ka dažreiz tev ir grūti ar mani runāt. Vai ir kas tāds, ko es daru, kas liek tev šādi rīkoties? Ja otrs cilvēks uz to atbild, tad tiešām vajadzētu ieklausīties un sadzirdēt, kas šajā atbildē izskan. Klusēšana dažkārt var būt pilnīgi nogalinoša. Es esmu dzirdējusi cilvēks par to paužam savu sašutumu, kas tā par terapiju, kas tā par rīcību. Jo ir tā, ka klusēšanas praktizēšana var nākt līdz no iepriekšējās ģimenes, no iepriekšējām attiecībām, kur tas ir pielietots un ir bijuši zinām panākumi. Proti, otrs cilvēks, piemēram vecāks vai bērns, bijušais vīrs vai sieva, ir piekāpušies un negribēdami paciest, izpildījuši pieprasīto vai visādām pūlēm centušies uzminēt klusēšanas iemeslus. Ja tā ir tikai rotaļa, tad viss kārtībā, bet ja tas ir spīts un visādu citu problēmu radīšana, tad vairs nevar teikt, ka viss ir kārtībā. Bet pārāk biežas rotaļas ar klusēšanu arī nav vēlams. Un visā visumā jau klusēšana neatmaksājas. Lai gan ir šis teiciens, ka klusēšana ir zelts, tā var būt arī citādā, ne tikai zelta krāsā, tā var būt pat melna un ļoti nomācoša. Neslēpieties aiz klusēšanas maskas tāpēc, ka jūs baidāties risināt kādu jautājumu. Un es atvēru svētos rakstus un redzu, ka Bībele ļoti daudz runā arī par runāšanu, par klusēšanu, Salamana pamācības, gandrīz kuru nodaļu šķir, tur arī runā, un es vēlos trīs teikumus nolasīt to, ko rakstīja Salamans pamācībās. Ir labāk dzīvot jumta pažobels kaktā pie nekā skaistā namā kopā ar nemitīgi rājošu sievu, jeb nemitīgi runājošu sievu, un tad varbūt, ka nav jābrīnās, ka vīrs sāk klusēt. Otrs teikums – taisnīga cilvēka mēle ir krāšņs sudraps. Es zinu, ko es saku tātad. Un vēl trešais teikums – laipnīgas runas ir kā medus kāres, kas nomierina dvēseli un atspirdzina kaulus. Medus ir dziedējošs un arī ļoti patīkams garšas kārpiņām. Tāpat kā laipnīgas runas. Un man ļoti patīk teikums, ko kā cilvēks ir rakstījis, ka vārdi ir kā dvēseles logi. Vārdi dod formu un veidu mūsu dziļākajām domām. Vārdiem ir vērtība. Mēs lietojam vārdus, lai ar tiem uzgleznotu gleznu, kas izteiktu, cik ļoti mīlam otru cilvēku. Kāpēc tad klusēt? Dažkārt liekas, ka vārdi vienkārši nerodas, neveidojas. Marks Tvens kādreiz rakstīja, ka atšķirība starp pareizajiem vārdiem un gandrīz pareizajiem ir kā atšķirība starp zibeni un jāņtārpiņu, jo abi divi dod gaismu uz brīdi. Pareizie vārdi un gandrīz pareiziem. Katram vīram un sievai ir pienākums zināt, ka ir laiks, kad teikt uzmundrinājumu, pateicības, iedvesmojumu un laipnības vārdus. Un mums taču ir pienākums vienam otru atbalstīt. Mēs taču to gribam, vai ne? Bet ļoti labi ir arī zināt, kad klusēt, kad vienīgais, kas palīdz, ir apskāviens, pieskāriens un atrašanās līdzās. Jo visam ir savs laiks. Neaizejiet dienas gaitās, viens otram neteikuši ne vārda. Ar labu rītu!
Esmu izžuvis. mani pabaro, lai man nesaukst vairs. Jēzu, mani padzirdi, lai man nesaukst vairs. Jēzu, mani pabaro, lai man nesaukst vairs.
Jēzu,
mani padzirdi,
padzirdi.
Pirms pievēršamies noslēgumā Bībeles apcerei, vēlos iedrošināt klausītājus mums rakstīt. Ja vēlties uzdot savus jautājumus ģimeņu konsultantei Valdai Reķei, sūtiet e-pastu uz adresi valda@baznica.lv. Variet rakstīt arī vēstules uz programmas beigās nosaukto adresi. Bet tagad pie mikrofona mācītājs Viesturs Reķis. Noslēdzot vēstules efeziešiem apceri, viņš pieskarsies arī lūkšanas tēmai.
Esiet sveicināti. Šajā dienā lasīsim Apustuļa Pāvila vēstules efeziešiem sestās nodaļas, līdz ar to arī visas vēstules noslēguma daļu. Apustuls Pāvils raksta saviem ticības biedriem ar savām lūkšanām un lūgumiem. Lūdziet Dievu garāik brīdi, tai pašā nolūkā esiet nomodā un pastāviet savās aizlūkšanās par visiem svētajiem, arī par mani, lai mana mute droši atvērtos runājumies bez bailēm varētu sludināt evaņģēliju noslēpumu. Viņa važās kaltais vēstnieks es esmu un to gribu sludināt bez bailēm, kā man tas pienākas. Bet lai arī jūs zinātu, kā man klājas un ko es daru, tad par visu to jums pastāstīs mīļais brāls Tihiks, uzticīgais kalpstā kunga darbā. Viņu es tāpēc esmu sūtījis pie jums, lai jums būtu ziņas par mums, lai viņš varētu stiprināt jūs sirdis, miers lai brāļiem mīlestību līdz ar ticību no Dieva Tēva un Kunga Jēzus Kristus. Žēlastība ar visiem, kas mīl mūsu Kungu Jēzu Kristu, viņa neiznīcīgajā godībā. Lūkšana. Lūkšana ir divu virzienu ceļš. Lūkšana. Savā veidā vēl daļa no šiem ieročiem, kā stāvēt pretī ļaunajam. Pāvils noslēdz diskusiju par šo praktisko kalpošanu, par šo praktisko kristieša dzīvi, liekot lielu akcentu lūkšanai. Vai lūkšana ir daļa no bruņām? No vienas puses tā varētu būt, bet drīzāk tā ir šī stāvēšanas daļa, tā ir tā praktizējošā daļa. Tā ir, kad es stāvu šajā Dieva spēkā un šī lūkšana mani savieno ar to un rāda, kur es varu iekļauties, kur es gribu iekļauties un kā Dievs mani var izmantot. Apustuls Pāvils, kā mēs šeit lasījām, lūkšanai ierāda speciālu vietu un arī to viņš dara citās vēstulēs, vēstījumos, ticības biedriem dažādās tā laika valstīs zemēs, kur bija veidojis draudzes un kur atradās kristieši. Viņš saka, ar visām lūkšanām un lūgumiem lūdziet Dievu garāik brīdi. Tātad ir šīs attiecības ar Dievu. Saruna ar Dievu, šīs ieklausīšanās, ko Dievs saka, un ko mēs varam atbildēt, kur mēs lūdzam padomu, kur mēs griežamies pēc tā. Bieži vien lūkšanu dzīve ir domāta, ja baiziet tādā tirgus sarunas līmenī, kur mēs apskatām kādas preces un tad gribam to iegūt un sakām, Dievs dod to un vēl kaut ko. Apustos Pāvils saka, lūdziet garā. Ļaujiet Dievu garam jūs uzrunāt un atbildiet viņam ar to. Visos laikos, ik brīdi. Tātad, vai tad mums visu laiku jāpieņem kāda noteikta forma, poze, jo bieži vien lūkšana saistās ar saliktām rokām, aizvērtām acīm. Mūsu kultūrā varbūt uz ceļiem dažiem liekas pareizāk citam stāvus, sēdus. Ne ar formu. Saskaņa ar garu, attiecības, jo šī daļa veidos arī to praktisko dzīvi, par kuru viņš runāja un rakstīja iepriekš. Ar pilnu pārliecību esiet pārliecināti, ka Dievs jūs dzird un ka Dievs atbild, bieži vien savādāk, kā mēs to sagaidām un gribam, un paldies Dievam, ka viņš to dara savādāk. Un par ko tad lūgt un ko darīt? Pāvils saka, ka lūkšana nav savā būtībā kaut kas savtīgs. Tā nav īsta lūkšana, ja mēs tikai domājam par savām vajadzībām un kā uzlabot savu stāvokli jeb no kaut kurienes izķepuroties. Viņš saka, aizlūdziet par visiem svētajiem. Faktiski, te ir daļa no mūsu kristīgās, kopības no šīs Kristus miesas, kurai redzamā veidā par draudzi aizlūdziet par svētajiem. Domājiet par viņiem. Vienmēr tā ir daļa no jūsu dzīves. Mēs neesam izolēti šajā pasaulē. Mums ir kādreiz jānovērš skats no sevis un jāpaskatās arī uz šiem cilvēkiem līdzās, lai arī viņi būtu Dieva aizgādībā. Pāvils saka, aizlūdziet arī par mani, lai es varu runāt un sludināt evaņģēliju noslēpumu, lai es varu liecināt. Mēs drīkstam aizlūgt arī par mūsu vadītājiem un mācītājiem, par tiem, kam ir augstas atbildības draudzē un sabiedrībā, jo tas ir dievišķais princips, ka mēs domājam par citiem. Viegli ir visu un visus kritizēt, iestāties par kādu, jau ir daudz grūtāk. Reizēm liekas, ka daži ir saņēmuši savu veida misijas uzdevumu, kā kāds ir izteicis, tas, protams, nevarētu būt latviešu vārds, kanibalizēt. Kanibāls tas ir, kas ēd savas sugas pārstāvis. Tātad būt cilvēku ēdājiem. Viņiem liekas, ka viņu misija ir noēst cilvēkus, apēst tos, iznīcināt, likvidēt, paradoks. Pāvils saka, aizlūdziet par citiem. Arī par mani. Es esmu ķēdēs, es esmu apcietināts, bet es gribu liecināt. Ir arī citi Dieva sūtņi. Mēs katrs esam sūtīti šai pasaulē, lai darītu to gaišāku, lai mēs ienestu tajā kaut kādu vērtību, kaut ko labu. Tas nav viegli. Aizlūgt par tiem, kas jūs kaitina, kas jums nepatīk, kas nav jums mīļi, kas varbūt ir sariebuši jums. Bet Pāvils saka, lūdziet par svētajiem. Domājiet par viņiem. Un tad viņš saka, pie jums es aizsūtīšu arī vēl savu sūtni, personīgi, Tihiku. Uzņemiet to. Uzņemiet, parādiet viesmīlību. Un noslēdz savu šo vēstījumu, savu vēstuli ar galvenajiem savas teoloģijas šiem izpaudumiem. Miers, mīlestība, ticība, kurā tiek pārspēks grēks un ļaunums. Dieva miers, Dieva mīlestība un ticība. Un lūkšana, lūkšana ir tā, kas ļauj mums dzīvot šajā mierā, mīlestībā un ticībā. Vai nav interesanti? Varbūt pamēģināsim. Pārlasīsim vēlreiz šo augsto ideālu pildīto vēstuli Efeziešiem un atcerēsimies, ka ka Dieva spēkā sadraudzība ar viņu tā var kļūt īstenība arī mūsu dzīvē un mūsu sabiedrībā. Lai Dievs svētī uz to. Āmen.
Jūs klausījāties Adventistu vispasaules radio piedāvāto programmu. Mūsu raidījumi skan sestdienās 8:05 un piektdienās 10:30. Mūsu raidījuma adresē Rīgā, Baznīcas ielā 12A, pasta indeks LV1010 vai e-pasta adrese radio@baznica.lv. 7. Dienas adventistu draudzi uz rīta dievkalpojumiem pulcējas ik sestdienu 10:00 Rīgā, Ropažu ielā 1, VEF kultūras pilī, Aucē, Rūpniecības ielā 4, Olainē, Kūdras ielā 27, Smiltenē, Daktera ielā 7, Ventspilī, Platā ielā 13 un 11:00 Daugavpilī, Tautas ielā 54, Kauguros, Oškalnu ielā 3, Madonā, Martas Riekstas ielā 1C un 15:00 Priekulē, Brīvības ielā 36A. Dievkalpojumos var piedalīties Bībeles studijās un dzirdēt Dieva vārdu. Bet mēs jums sakām uz tikšanos nākamajos raidījumos ar Dievu!